Isahluko 6. Njengoba sisebenza loNkulunkulu, siyalikhuthaza ukuthi lingathi selamukele umusa wakho omkhulu bese lilahlekelwa inhloso yawo. Yena uthi, ngesikhathi sokwamukelwa ngakuzwa, ngakunceda ngelanga lensindiso. Zwanini, khathesi yiso kanye isikhathi sokwamukelwa, leli yilo ilanga lensindiso. Kasenze izinto ezingakhuba abanye kuze inkonzo yethu ingasolwa. Sitshengisa ngezindlela zonke ukuthi siyizikhonze zikaNkulunkulu. Saqinisela izilingweni eziningi, lekuhluphekene, lezikhathini zokuswela lasebunzimeni. Satshaywa, safakwa emajele, savukelwa ngabantu futhi sasebenza nzima. Sasingalali ebusuku, njalo kwezinye izikhathi sasiswela ukudla. Simsulwa, silolwazi. Siyabekezela, silomusa, silomoya ongcwele futhi silothando lweqiniso. Sikhuluma iqiniso, sithembele emandleni kaNkulunkulu, sithwala izikhali zokulunga esandleni sokudla lakwesenxele. Silenkazimulo lehlazo, siyachothozwa njalo siyangconywa. Bathi singamaqili kodwa thina sikhuluma iqiniso, bathi kasaziwa kodwa siyaziwa, bathi siyafa kodwa nanko siyaphila. Bathi siyajeziswa kodwa kasibulawa. Bathi sisosizini kodwa sihlala sithokoza. Bathi siyadubeka kodwa sinothisa abanengi. Bathi silalutho kodwa silezinto zonke. Sivule imlomo yethu ukuze sikhulume lani bantu beKorinte, njalo inhliziyo zethu sizivule ngokupheleleyo. Silipha lonke uthando lwethu sincitshana. Kodwa lina lisithandi kangako. Liyancitshana lothando lwenu. Nikhuluma lana ngathi lingabantu bami ngisithi yenzani njengathi. Lizivule ngokupheleleyo inhliziyo zenu. Lingabotshelwe ejogweni linye labangakholwayo. Kulobudlelwano bani phakathi kokulunga lobubi? Kulokuhambelana bani phakathi kokukhanya lobumnyama? Kanti kulokuvumelana bani phakathi kukaKristu loBheliyali? Kulokuhambelana bani phakathi komuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo? Kulokuvumelana bani phakathi kwethempeli likaNkulunkulu lezithombe? Phela thina silithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengoba nje uNkulunkulu wathi, ngizahlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, futhi ngiza kuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Yikho phumani kubo lehlukane labo, kutsho uJehova. Njalo lingathinti into engcolileyo, mina ngizalamukela. Ngiza kuba nguyihlo, lina libe ngamadodana lamadodakazi ami, kutsho uJehova uSomandla.